galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaco ah 20-ka bisha Febraayo sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan iyo boggeena v o a somali.com iyo efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad dhegeystayaal idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo Addis Ababa kula kulmaya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya.
madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmi ah ka helay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. insha allahu markaan soo noqonana waxay ka soo kordha iyo wixii lagu soo wada hadlo ayaanu warbaahinta inta loo baahayay idinka siin doonaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
erga mahadsan dursaag la isku miday oo kartidi muusay manastooyinkii soo furfuray. muuse magaceena ilaahay xaq maamuli jiraa marin abaalkoodi guddigiisa maamuustay iyo mudan afkeena leh.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan waraysi aan idinkaga hayno madaxweynaha Hirshabeelle, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay maanta magaalada Muqdisho ku dileen ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha qaranka Maxamed Mursal. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. dilka kadib ayay kooxda dilka geystay waxay ka baxsadeen iyagoo watay gaariga markaasi marxuumka, balse markii dambe waa ay kala degeen.
dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanka ugu dambeeyey ee jabhada dowladda islaamiga ah ay gacanta ku haysay dalka Suuriya ayaa helaya fursad ay kaga soo baxaan goobtaasi dagaalka ee ay hareereeyeen jabhada dimuqraadiga Suuriya ee uu Maraykanku taageero. sideed gaadiidka xamuulka ayaa maanta ka soo ambabaxay Bukhaasi oo goobta ugu dambeysa ah ee ISIS gacanta ku hayaan dalkaasi Suuriya, balse ma cadda tirada dadka ka soo baxay maanta deegaankaasi iyo shacabka ku harsan midna. jabhada dimuqraadiga Siriya ayaa sheegtay in ay siiyeen digniintii ugu dambeysay kooxda Daacish. digniintan kama dambeysa ah ayay ku sheegeen inay isa soo dhiibaan haddii kalena ay wajahaan weerar culus.
saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ayaa waxa ay wadaan qorshe warshada hubka nukliyeerka ah sameysa oo balaayiin dollar ku kacaysa laga dhisayo dalka Sacuudi Carabiya. saraakiishan ayaa sidoo kale doonaya in Maraykanku Sacuudiga la wadaago aqoonta teknolojiyadda nukliyeerka, iyadoo xitaa ay digniin bixinayeen saraakiisha amniga iyo kuwa anshaxa Maraykanku. warkan waxaa laga soo xigtay warbixin cusub oo laga helay kongareska Maraykanka. warbixintan oo talaadadii shalay ka soo baxday guddi hoosaadka kormeerka ee aqalka hoose ee kongareska oo hadda dimuqraadigu uu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in la taliyey hore ee amniga qaranka Michael Flynn iyo laba kalkaaliyo oo uu lahaa ay iska dhigatireen digniino isxigxigay oo sheegaya in dadaaladooda ay jebinayaan sharciyada Maraykanka. mudanayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa walwal ka muujiyey in Sacuudiga uu hub nukliyeer ah samaysan karo haddii Maraykanku teknolojiyad u gudbiyo iyadoo aan kormeer habboon lagu samaynin.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu kusimaha xeer ilaaliyaha guud ka codsaday in qof madaxweynaha taageersan uu u magacaabo baalista la xiriirta lacaga la sheegay in lagu aaminsanayay laba haweena oo eedeynayay madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee 2016 ee madaxweynenimada dalkan Maraykanka. warkan ayaa lagu daabacay wargeyska New York Times, kaasi oo sheegaya in madaxweynuhu uu la hadlay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Matthew Whitaker oo markaasi kusima xeer ilaaliye ahaa, isaga oo weydiiyey inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu u dhiibo Jeffrey Berman oo ah xeer ilaaliyaha koonfurta New York. madaxweynaha arintaasii waa uu beeniyay mar ay saxaabadu wax ka weydiisay isaga oo ku tilmaamay war been abuur ah.
markana magaalada Muqdisho ee wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo xog noogaha iyo dil ka dhacay maanta magaalada Muqdisho.
Maxamed Cabdiraxmaan Murtaba oo ka mid ah ku xigeenada xaraalinta qaranka ayay kooxubaysan oo wadata mooto bajaaj ay ku dileen xaafadda Siigaale degmada Hodan iyagoo dilka kadib hore u watay gaariga marxuumka. Ciidamada amniga Soomaaliya ayaa sheegay inay soo heleen gaariga marxuumka oo kooxdii wadatay ay ka degeen. Maxamed Mursal xafiiska xaraalinta wuxuu ku soo biiray sanadkii 2015 wuxuuna ku soo bartay dalka Suudaan sida uu fiirada u sheegay mid ka mid ah ku xigeenada xafiiska xaraalinta qaranka. Hay'adaha amniga Soomaaliya xogta faafisa kamaysan bixin sida u dhacay dilka oo dad goob joogaal ay sheegeen in kooxda disha marxuumka gaariga ay ka soo dejiyeen korintaysan toogan. marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Mursal ayaa hooyadii Ana Xaasho ahayd xogayuhu guud ee ururka haweenka qaranka 27 bishii Sebtembar 2017 koox hubaysan oo wadata gaari ay ku dileen isgooyska degmada Xamarweyne iyada iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Gabale. wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale isla oo xilligaasi hadlana wuxuu wacad ku maray in la soo qaban doono ciddii ka dambeysay ama mas-uuliyiin xilka ay u weyn doonaan, balse ma jirto ilaa hadda waxa oo lala wadaagay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo warbaahinta. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
halkaan nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa maanta safar ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. safarka madaxweyne Biixe oo ahaa kii ugu horeeyay ee intii uu talada qabtay ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Cabdi Axmed waxa uu ka helay casuumad kahor inta aanu Hargeysa ka amba bixin. ayaa wafdiga waxaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiire Faratoon uu meesha ka saaray kulan ay la yeelanayaan cid aan ahayn mas-uuliyiinta dowladda Ethiopia. wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
wafdiga madaxweyne Muuse Biixe Cabdi oo xubna ka ahaayeen wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, arrimaha gudaha Maxamed Kaayn Axmed, horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shiire, iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha ee dalxiiska Maxamuud Xasan Saacad Saajin ayaa xukuumaddu safarkooda ku sheegtay inuu yahay mid rasmi ah oo ku samaysan danaha labada dhinac. sida warbaahinta u sheegay koorinta aan wafdigu amba bixin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon.
saaka halka waxaa ka ambabaxaya wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi. wafdigaasu wuxuu u baxayaa dalka Ethiopia. madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia. waxaanu u tagayaa isaga iyo wafdiga la socdaa inay ka wada hadlaan danaha iyo xidhiidhada ka dhexeeyay Soomaaliland iyo Ethiopia. waxa uu safarkaasu ama casuumaddaasu waxa ahayd mid la isla ogaa dadweynuhu waxa laga yaabaa inay intiisa badan sugayeen muddo badan lahaayeen madaxweynuhu goormuu tegayaa Ethiopia. arrimaha waa laga wada socday, iminkaana waqtigoodii la gaaray, maantuuna tegayaa isaga iyo waftigaa la socdaan. insha allahu markaanu soo noqonana wixii ka soo kordha iyo wixii maxaayto lagu soo wada hadlo ayaanu warbaahinta inta loo baahayay ka siin doonaa.
tan iyo intii ay bulshadu ka waraysay safarka wafdiga madaxweynaha oo dadka intooda badan kadis ku ahaa ayaa baraha bulshada ku xidhiidhay goobo kaleba dadku ku hadalayeen safarka madaxweyne Biixe iyo wafdigiisa ee waqtigan. hase ahaatee qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaalida ayaa inkastoo aanu si rasmi arrintaasi uga hadal, haddana waxa uu dhignaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ujeedada safarka uu ku kooban tahay kulanka ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo xubnaha kale ee xukuumaddiisa ka tirsan ay la yeelan doonaan. mana jirto mas-uuliyiin dalal kale oo madaxweynaha u qorshaysan inuu kula kulmo dalka Ethiopia, ayaa lagu yidhi qoraalka madaxtooyada Soomaaliland. kulanka la filayay inuu dhexmaro wafdiga madaxweyne Biixe iyo mas-uuliyiinta dalka Ethiopia, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed, ayaa noqonaya kii horreeyay ee labada mas-uul isugu yimaadaan. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada Jabuuti kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. wariyaha VOA da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxweynaha Djibouti madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xalay fiidnimadii soo gaaray magaalada Djibouti isagoo ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Burundi madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulankooda xoog saaray arrimaha amniga iyo gaashaandhiga kusimaha wasiirka Djibouti ee arrimaha dibadda ahna wasiirka Djibouti ee garsoorka Muumin Axmed Sheekh ayaa goobta madaxweynaha Djibouti kula hadlay saxaafadda
ilaaqaadka Djibouti iyo Soomaaliya waligiiba heer sare u aha halkii uu buuxin kale jooga madaxweynaha Soomaaliya shalay fiidnimo yimiday wuxuuna u yimiday wada tashi iyo is arag uu madaxweynaha la kulmo wuxuu waa iska caadi oo waa badiya Soomaaliya iyo Djibouti way wada tashadaan kol ay Djibouti noqoto iyo kol ay shirarkan dibadda la isku arko noqdo waa labada dan oo walaalaha saad ogtiinba marka wada tashiguna waa joogta weeyaan
waxyaaba la soo qaaday amniga maxaa laga wada hadlay
waxaan laga wada hadlay waxay u badnayd ilaaqaadka labada wadan sidii loo soo xoojin lahaa iyo nabadeynta Soomaaliya si loo sii adkeyn lahaa
kadib labada wasiir gaashaandhig ee Soomaaliya iyo Djibouti ayaa si wada jir ah iyaguna ula hadlay saxaafadda iyadoo hadalka ku horreeyay wasiirka gaashaandhiga Djibouti Cali Xasan Bahdoon
marhaladii amisom nabadda Soomaaliya iyo arrimo guud oo badan qaybtan gaashaandhigu saabsan waxaa u badan qaybtii amisom in soo tashado wixii ugu biirinayo amni baan talo dhisidarsado intaas ayay baan tahay
wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe waan weydiiyay waxyaabaha la isla soo qaaday ayaa sidan igu jawaabay
dalka Djibouti waa dal walaal aanu nahay labada madaxweyne waa heel walaal waa laba dal ma aha waa hal dal oo runtii waxaan dhigi karaa Soomaali ayadana waxay daba socotaa arrimaha amniga iyo gaar ahaan amsom sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxa ka mid tahay iskaashiga labada dal sidoo kale iyo qaabkii maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalaha ee Djibouti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada amsom ee dalkeena Soomaaliya sidii ayada sidoo kale iskaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka ee argagixisada
wasiirka Soomaaliya ee gaashaandhiga oo wax laga weydiiyay safarka ay kaga soo laabteen dalka Burundi iyo arrimaha bixitaanka amisom ayaa sidan ku jawaabay
waxaan ka imaanay dalka Burundi oo runtii ka mid ah wadamada ee ka jooga ciidamadooda ee dalkeena Soomaaliya ee amsom ee TCC-da waxyaabaha muhiimka ahaa aan ka wada hadalnay waxay ahayd arrimaha amniga iyo iskaashiga labada dal iyo la dagaalanka runtii ururka xaljifka Al-Shabaab istaraatiijiyad ahaan iyo qaab ahaan waxyaabahan ka wada hadlaynay oo dalkaas aan u tagno waxay ahayd in la xoojiyo la dagaalankaas ee ururka dhibaatada ba'an ku hayay runtii geyiga Afrika gaar ahaan dalkeena Soomaaliya waxaa ku cad qorshaha kala guurka transition planka siyaabihii amsom ay u bixinayeen ciqaabkay ugu bixi lahayd meelaha amsomta ay banaysana waxaa loo diyaarinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan amnigooda insha allahu tacaala sidii ay ku qoran qorshaha kala guurka in wax walba ay ku dhamaan doonaan
markii kulanka madaxweynayaasha Djibouti iyo Soomaaliya protokoolkiisu soo dhamaaday waxaa qolka qaabilada madaxtooyada dhammaan laga soo saaray wasiiradii iyo la taliyayaashii ka qayb galay kulankaasi iyadoo muddo laba saacadood ku dhow ay yeesheen kulan folkafoola oo gooni labadooduna isku yihiin u dhexmaray madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyadoo duco xogogaali ay xaqiijiyeen in laysla soo qaaday haysada hadda ka dhex ogan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya hase yeeshee labada dhinac Djibouti iyo Soomaaliya ay aad iyo aad uga gaabsadeen inay carabka ku dhuftaan arintaasi waxaana daliil cad u ah VOA oo haysada Soomaaliya iyo Kenya ee xagga soodinta labada dal ee muranka xuduuda wax ka weydiisay in laysla soo qaaday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sidan u dhacay ugu dambeyn saacadatul wasiir adigoo naga raaliya madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waa odayaasha degmadan inta badanna nabad raadintii waxyaabaha uga shaqeeyay waa loogii kaalinta arrimaha Soomaalida uu ka qaaday Kenya ma laysla soo qaaday
waa maasanta adoo maasanta
waxa madaxweynaha Soomaaliya ku weheelinayay safarka Djibouti wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe taliyaha xoogga dalka Soomaaliya daahir aadan cilmi inta qarshe la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Saciid Rabadan Muuse VOA Djibouti
madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Burundi ayaa shalay ku baaqay inay shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxweynayaasha wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya. Talaabadan waxay ka dambeysay kadib markii uu soo baxay walaac ku aadan ka bixitaanka la soo jeediyay in kun askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ay ka baxaan maamul goboleedka Hirshabelle. Kulanka labada madaxweyne ee ka dhacay magaalada Bujumbura kadib waxaa soo baxayay in dib loo dhigi karo ka bixitaanka ciidamada Burundi. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta sidii ku cadeed qaraarka Security Council-ka qorshahaasu waa jiray in ciidamo kuna ay ka baxaan wadanka Soomaaliya guud ahaan. Caadi ahaan waxaan rajaynaynaa annaga ama sidaan filaynayna waxay ahayd in ciidamadaas kunka sektorada oo dhan shanta sektor wadanka laga qaadi doono prorata ama proportional looga qaadi doono. Laakiin waxa golaha siyaasadda iyo amniga AU-da ayaa go'aan gaaray in kunkaas ciidamada Burundi oo Hirshabelle jooga laga qaado gaar ahaan sektorka shanaad ee shabeellada dhexe. Arrintaas runtii annaga aadaan aan walwal ugu muujinay, waana la xiriirnay annagoo la kaashanayna dowladda AMISOM iyo Business Security Council-ka markay noo yimideen oo ay dalbeeyeen ay noo yimideen heer safiir. Intaba waa la qaybsanay. Haddana dadaalo runtii aada u fara badan oo aan uga mahadcelinayna dowladda dhexe haddana ku dhammaaday safarka hadda madaxweynuhu oo uga soo dhammaaday Burundi. Waxaan aada rajo uga qabnaa in arrintaas dib loogu noqon doono go'aankaasna uu u fuli doono si aan saameyn weyn ku yeelan amniga Hirshabelle.
Maxaad ka wadaa go'aanka dib baa loogu noqon doonaa? Ma bixitaanka ciidanka ayaa dib loo dhigi doonaa mise qodobkan aad sheegaysa in ciidamada baxay ay ka wada yimaadaan dhammaan qaybaha AMISOM oysan Burundi ku koobnaanin ayaa suurtagalaya? Waa midkii
runtii go'aankaas hadda officially annaga weli nama soo gaarin, waana ka dul sugaynaa siday ku dhammaato. Laakiin waxaan haysanaa kalsooni iyo xaqiijinna loo xaqiijiyey inaysan ciidamadaasu sidii markii hore soo shaac baxday in kunka ciidanka inay ka wada bixi doonaan sektorka shanaad ama Hirshabelle inayna ka bixi doonin. Kalsoonidaasaan qabnaa. Habka iyo jidka loo mari doonana discussionkaas weli waa socdaa. Waxaadna arkaysay haddii aad aragtay saxaafadeedkii ay soo wargurtiidkii ay soo saareen labada madaxweyne ee Burundi in la isugu yeeray wadamada mataqaanaa ciidamada ay ka joogaan wadanka Soomaaliya oo GCC-da. Marka go'aanadaas ugu dambeyntii waa ay dambeeyaan, laakiin waxaan kalsooni ku qabnaa dadaalka la sameeyey oo heer walbaho la sameeyey in arrintaasu aysan sidii hore aysan u dhici doonin.
Hadda ka hor dib baa loo dhigay, waxay ahayd sidaan maqlay inay baxaan sanadkii hore. 4 bilood baa dib loo dhigay ciidamada Burundi bixitaankooda. Marka ma dib u dhig kaas la midaba oo muddo gaaban 4 bilood 6 bilood mise waa wax muddo dheer rajada aad qabto, kalsoonida aad qabto?
Ma kalsoonida aan qabnaho waa in markii hore waxaan cabsi ka qabnay in kunka askari sektorka laga saaro, meelo fara badan laga soo baxo, meelaha laga soo baxa naftigooda meelo badan oo la cayimay oo aada walwal nooga haysay oo aan aada uga doodnay ayaa jira. Runtiina anagu uma aanaan kala harin laga soo bilaabo xafiiska madaxweynaha, xafiiska gaashaandhigga, ay sheegeen Prime Ministerka, meel walba Hirshabelle aadan arrintaas runtii aan uga doodnay. Qoraallo badan waa ka sameynay, xiriiro badan waa aan sameynay. Marka go'aan rasmiya oo hadda soo baxay ma jiro oo laleeyahay saasaa la yeeli doonaa. Laakiin waxaan qabnaa shirki ugu dambeeya oo usbuuca dhammaadkiisii aniga aan qolada AMISOM aan la kulmay ama fariimaha naga soo gaaray dhinaca xafiiska madaxweynaha in arrintaasu ay mataqaanaa sidii hore aysan ahaa doonin.
Waxaad ii sheegtaa dhibaatada ka iman karta hadday ciidamadani ka baxaan deegaanada hadda ay joogaan. Anaga waxaan maqalnay Cadal leh, Raagacee leh, Xaaji Cali, laakiin dhibaato noocee ay idinka iman karta maamul ahaan hadday ciidamadaas baxaan?
Runtii horta barnaamijkan ciidamadan ay ku baxayaan wuxuu qeyb ka ahaa barnaamijka kala guurka ama loo yaqaano transitional planka. Transitional planku runtii waa documenti waa publica, waa heli kartaan. Qodobo fara badan ayaa ku jira oo yacni la rabo in la maro intaysan ciidamadu bixin. Waxaa ka mid ahaa in mataqaanaa ahaado arrin ku salaysan xaqiiqda ama realistic inuu yahay conditional, oo markii dhowr arrimood la sameeyo kadib ama markii la diyaar garoobo ama markii ciidamo la diyaariyo wuxuu ahaa comprehensive oo macnaha shaamil ama wax guud oo militariga kaliya aan la fiirin ee la fiiriyo mataqaana ismaha maamulada iyo heshiisiinta maxaa ahaa diyaar garowga ee sheeg golayaasha deegaanka yani in Soomaalidu ay diyaar u tahay inay mas'uuliyadaas la wareegaan ayuu transition plan ku ahaa ma aheyn yani mid loogu talagalay in oo dhinaca militariga kaliya intii laga fiiriyo jira militarigu u abaxo marka doodaas hadda anaga waa garteen diwaan gudubsanay waana runtii waa loo waa la dhageystay waa la garwaaqsaday waxaan rajaynaynaa in cabsiyada aan qabno oo in meelihii laga soo baxay dadka lagu dhibaateeyo lagu barti labameysto muxuu ahaa ii sheegay dad lagu laayo violations badan ama xadgudub badan oo dhinaca bini-aadamnimada iyo dhinaca sharciga ee caalamiga inuu kaco waxaasoo dhan waa kadibna runtii marka waxaan rajo ka qabnaa insha allahu tacaala sidii walwalkii hore oo aan qabno hadda ma qabno
bal wax yari faahfaahi xadgudubyada iyo dhibaatooyinka dhici kara waa taabatay si guud laakiin si hoose haddii ciidamadaas ay ka baxaan deegaanada la sheegay inay ahayd inay ka baxaan inkastoo hadda sidaa sheegtay taasi isbedeli karto
deegaanada guud deegaanada anagu cabsida aan ka qabnaa waa barakac guud oo mataqaana deegaanadaas laga soo barakaco kufsiyo inay dhacaan muxuu ahay meelaha bartilmaameedyada wax soo saarka dhaqaalaha sida ceelasha iyo in mataqaana la gubo la dhibaateeyo in yani muxuu ahay wax la tabco waayo in xoolihii la dhaqo waayo runtii meelo badan ayna hadda koor ka dhacday marka yani international humanitarian law ama sharciga qaanuunka caalamiga waxyaalaha uu ka digaayo oo dhan ayaan kasii dignay in yani mas-uuliyaddaasu mataqaanaa ay annagana na fuusho ciidamada nataakuleynaayona ay fuusho marka arrin si degdega loogu fududaa karo inaysan ahayn waa laysla garwaaqsaday
wax hadda dhacay miyaa jira dad cabsidaa iyo walaacaas darteed u barakacay ama deegaanadii kasoo cararo magaalooyinka waaweyn soo galay miyaa jira
maya 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 ma jiro annaguna runtii sidaan kuu sheegay dowladda dhexe ciidamada qalabka sida hoggaanka guud oo c d f ka kulli dadka waa niyadda waa u dejinay hadda naftigeeda deegaanada ciidamaa jira dagaalo yaryar oo meesha ka dhacay ciidamo ku kala dhex jiraa jiro weli annagu aanan ka soo qaadin oo hadda ciidamada dhex jooga dagaalku hadda waa xasiloon yahay laakiin haddii guuritaan intaas leego amisom hadduu dhaco dabcan culayska intaa uu ka badanya xaaladuna waa isbedeli kartaa laakiin hadda xaaladdu caadi ayay ku sugantaa
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo u waramaya Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in qaybo kale oo ka mid a wareysigaasi aad ku dhegaysan doontaan idaacadaheena soo socda
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa waayadan dambe soo badanaya tirada soomaalida ee ku guuleysanaya xafiisyada siyaasadaha ee dalalka dibadaha reer galbeedka isaaq cabdi maxamed gaadi ayaa ku guuleystay sarreebka doorashada golaha deegaanka ee magaalada peron ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka doorashadan oo ahayd mid gaara ayaa waxaa la geli doonaa doorashadeeda guud labada bisha afraad ee sanadkan jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isaaq oo weydiiyey sida ay u dhacday doorashada iyo sareebkaba
tartankani wuxuu yahay waa golaha deegaanka ee magaalada Barron ee gobolka Wisconsin ee dalka Maraykanka waa golaha deegaanka waa booskan booskani waxaan ku tartamaynay saddex qof nin kaloo walaalkii ee Soomaaliya iyo nin kaloo ma aragtay oo meesha u dhashay oo cadaan ah marka tartankii maaragtay wuxuu bilowday bishii December ayuu bilowday campaignka ama ololaha doorashada wuxuu socday ilaa xalay doorashadii ay kasoo gabagabowday oo taasoo noqotay in ani aan ku guuleystay
doorashadan ama doorashadii golaha deegaanka oo sida tooska ahayd baa mise waa doorashada israreebka marka hore
doorashadani waa israreebka lagu soo baxayay ee lagu tagayay doorashada ugu dambeyso sa ogsoon tahay waddankan waxaa ka jiro doorashooyin badan ayaa dhaco ee kala duwan sareebka waa inaa kasoo baxda si doorashada ugu dambeysa u imaata marka saddex qof ayaan ahayn hal qof ayaa haray oo walaalkeyga Soomaaliya anaa ku guuleystay oo dhinaca Soomaalida ma aragtay kaga guuleystay marka alxamdulilah anaa kusoo baxay maaragtay midii finalka ama ugu dambeystay u taaganahay.
Marka doorashada kama dambeysta goor ma ay dhacaysaa?
Doorashada kama dambeysta waxay dhacaysaa bisha 4-2 ama April 2 ay dhici doontaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Yaad la tartamaysaa?
Waxaan la tartamayaa qof maaragtay oo deegaanka ka soo jeeda oo cadaan ah oo maaragtay meeshan maaragtay u dhashay.
Maxaad rajaynaysaa marka maadaama hadda isreebkii aad ka soo baxday oo aad ku guuleysatay, rajadaada waa sidee doorashada kama dambeysta?
Jamaal saaxib, marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadweynaha Soomaaliyeed ee walaalahayga ay garab istaagay iyo codeeyey oo waqti geliyey iyo juhdi badan geliyey. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadweynaha deegaanka ee beeran ku dhaqan Soomaalida, dadka cadaanka ah, dadka maaragtay madowga ah, ama dadka laga tiray badan yahay, dadko dhan oo maaragtay iyo codeeyey aad ayaan u mahadcelinayaa marka hore. Marka labaad, waxaan rajaynayaa niyo inaan doorashada aan ku guuleysto. Waxaan maaragtay sababtaan u leeyahayna waxay tahay waxaan ka haystaa xiriir badan iyo waxqabadkayga iyo juhdiga aan communitygeyga aan geliyo iyo magaalada dadka ku nool oo dhan markaan fiiriyo. Waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono doorashada soo socota ee kan dambeysta.
Soomaalida Baron, markay imaanaysay waxaa nagu maqalaa in si wanaagsan aan loo garanaynin ayaadkeed xitaa inay guryo helaan. Hadda adiga oo Soomaalidaasi ka mid ah oo Baron muddo 20 sano kadib inaad xilkaasi golaha deegaanka aad u tartanto, fariin noocee bay diraysaa?
Waxay diraysaa in Soomaalida ay ka mid noqotay maaragtay dadka degan magaalada Baron ee gobolka Wisconsin. Taa ogsoon tahay Soomaalida waxay badanaa ay deegaan ku tahay ama ay ku xoogan tahay gobolka Minnesota. Waxaan rabaa inaan aan dadka Soomaaliyeed aan u sheego oo aan baaq u diro meel walba ay joogaan, ay Maraykanka kaga degan yihiin, inay la yeeshaan wax loo representation. Waxaan ka wadaa inay matalaad ay yeeshaan, ay u noqdaan dadkooda cod. Tani waxay cod maaragtay u noqonaysaa ama tusaale u noqonaysaa dhalinyarada ee soo baxaysa ee gobolka magaalada Baron, gobolka Wisconsin kasoo baxaysa, in ay maaragtay xaqooda ay raadsan karaan, ay dadkoodan ay matali karaan. Taa hore u sheegtay waa runtaada maaragtay dadkan 20 sano ka hor dadka Soomaalida waxaa la gaaray hataa in aan guri aan laga kiraynin oo la dhaho dadkan maxay yihiin maaragtay oo la ceeriyo Soomaalida maaragtay. Laakiin waqti kadib markay barteen Soomaalida dadaalkooda iyo juhdigooda iyo maaragtay dad shaqaysanaya dadaalba inay yihiin community waxtar ay u leeyihiin ee dadkii ay soo dhaweeyeen, marka tani waxay baaq u dareysaa qof walbo Soomaaliyeed ah meel walba adduunku ku nool yahay inuu ka muuqdo.
Ugu dambeyntii, waxaa la isweydiin karaa doorashadani maadaama xilli doorashada aan lagu jirin, waa maxay sababta loo qabtay?
Waxaa loo qabtay booskan city councilka ama golaha deegaanka. Qof ayaa booskan ka tegay. Booskan markuu ka tegay, qofkii oo maaragtay oo mashquulka leh ay ganacsi kale iyo noloshiisa ayuu maaragtay ka doorbiday inuu booskan hayo. Booskan wuu soo banaanaaday, waa lanoo soo bandhigay anigii waxaan ka mid ah dadka communityga.
Marka doorasho gaar ah bay ahayd?
Doorasho gaar ahayd, ha special election ayay ahayd.
Kaasina waxa uu ahaa Isaaq Cabdi Maxamed Gaaday oo ku guuleystay doorashada golaha deegaanka ee magaalada Baron ee dalkan Maraykanka. Waxa uu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Halkan waa v o a Washington. Markana qaybihii ka reeda cadden ayaan gudagelinaa xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay maanta Muqdisho ku dileen ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha qaranka Maxamed Mursal. Sida uu ku soo waramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, dilka kadib ayaa kooxihii falkan geystay waxay la baxsadeen gaarigii uu marxuumka watay, balse markii dambe ciidamada ammaanka waxay sheegeen inay gaarigii soo heleen.
Dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanka ugu dambeeya ee jabhada dowladda Islaamiga ah ee gacanta ku haysa dalka Suuriya ayaa helaya fursad ay kaga soo baxaan goobtaasi dagaalka ee ay hareereeyeen jabhada dimuqraadiga Suuriya ee Maraykanka uu taageero. سديد جديد كحمول كايا مانتا كسو أم بابا حي بخس أو قوبتو أودن بيا أي أيسنس جانتا كو هايسو إدل كاسي سوريا بس ما عدا تلالا دات كسو بحي مانتا ديغان كاسي إيا شعب كو هاسن مدنا
سراكيلو سرسرا وكاترسان أقل كعاد أيا وضي أو تاجير أيا قرشا ورشاد هوب نوبليير أه سميسا أو بلايين دولار كو كعيسا لغا سيد دالك سعودي سراكيشان أيا سيدو كالدون أيا إن مرايكن كو سعودي قلو داقا أقون تتكنولوجيا دا نوبليير كايد أو حتى أي دقنين بحين أيان سراكيش الأمنيق أيا كو أنشح مرايكن كا واركن وحا لغا سوحكتي واربحين عصوب أو لغا هلي كونغرس كمرايكن كا واربحين تنو تلاذي شاليكا صوبحدي قد هوسات كا كرمير كا أقل كهوسي أي كونغرس كو هاد الديمقراطي أي هجاميان أي لغوشة جين للتليه هري أمني قارن كمايكل فلين إيه لبك الكالية أو أولها أي سكديك ترين دقرين اسفح حاجة أو شيء جاي أنت دالدو أي جبنيان شرعية دمريكان كا
مدحوينها مريكان دونالد ترامب أي بيني ورك شيء جاي إنه سماها حيرالية هجود كعطصي إنه قف مدحوينها تاجسنا وأم جعابة بارست لحريرتا لعجلا شيء جاي لغو أمسية لبها وينا oo eedii madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee sanadkii 2016ka ee uu madaxweynanimada ku noqday warkan ayaa lagu daabacay wargeyska New York Times kaasi oo sheegay in madaxweynuhu uu ka hadlay in xeerarlayaha guud ee Mareykanka Matthew Whitaker oo markaasi ku sima ahaa xeerarlayaha dalka Mareykanka isaga oo weydiiyay inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu u dhiibo Jeffrey Berman oo ah xeerarlaye koonfurta magaalada New York madaxweynaha ayaa arintaasi beeniyay maray saxaabadu weydiisayna waxa uu isagu ku tilmaamay warar been abuur ah
halka warkaas aad kala socotaana waa VOA Washington Xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo sanad walba la xuso maanta oo kale isla markaana ay ka qayb galaan mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda xisbiyada iyo maamulka ururada bulshada dhalinyarada ayaa sanadkan diirada lagu saaray daahfurka awoodaha dhalinyarada. Munaasabada arrintaasi lagu xusaayay oo Hargeysa ka dhacday ayaa dhalinyaro badan waxay ku soo bandhigeen hal abuurka ganacsiga iyo wax soo saarka oo dalka gudihiisa lagu sameeyay. Wariyaha VOA ee Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay kulankan warbixintaas ayuuna noo soo diray.
Xuska maanta dhalinyarada Soomaaliland oo sanad walba la xuso 20ka February ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday xisbiyada siyaasadda dawladda dhalinyarada iyo ururada bulshada madaxweynaha kuxigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siili ayaa furay kulanka maanta waxaana ka hadlay marti sharaf kala duwan Cabdixiisid Salaax gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya soo qabo qabsi xuska maanta dhalinyarada Soomaaliland maalintan maxay uga dhigantay dhalinyarta
barxadaha dadu maasatay walaal xuska maalintani wuxuu xambaarsan yahay taariikh weyn oo fac ku leh awoodda iyo xoogga dhalinyaradu ay u leeyihiin inay ama horumarka ka qayb qaataan oo ay noqdaan dalkooda kuwa horumar u horseeda isla markaana inay ka hortagaan wax kasta oo markaa noloshooda iyo horumarkooda ka hor iman kara marka waa taariikh nool xilli kasta oo la joogana way anfacaysaa dhalinyarada Soomaaliland marna waxa weeyaan dhalinyaradu inay awood tahay shaqaysan kartaa wadanka horumarkiisa ka qayb qaadan kartaa isbeddel abuuri kartaa mararka qaar koodna ay ka hortii karaan xuu kasto isbida inuu awood leeyahay
mowduuca ay ku saabsanayd sanadkan xuska dhalinyarada Soomaaliland muxuu ahaa
walaal wuxuu ahaa daafurka awoodaha dhalinyarada barnaamijkan maanta waxaan ugu sameynay halku dhagan in awoodda dhalinyaradu u baahan tahay daafur iyada lafteeduna ay awooddeeda istareento cid kastoo markaa dhalinyarada adeegyadeeda bixisana ay u baahan tahay inay dhalinyarada awooddii iyo adeegii ay u haysay ay u hagar baxdo si loo helo mujtamac dhalinyaro ah oo horumarsan taasi waxa ay garbaha ku qaadaysaa qaranka oo dhan inuu horumaro waayo population-ka maanta Soomaaliland 70% waa dhalinyaro marka waxaan oran karnaa total majority above majority weeyaan kuwa haddii laga shaqeeyo horumarkooda iyo taban taabadooda adeen daftaday waxay inoo saamaxaysaa inay walaal horumar badan gaadhno
geesta kale waxaa jiray dhalinyar soo bandhigay hal abuur kala duwan oo dalka gudihiisa lagu sameeyay oo isugu jira kabo, cadaro, kariimo iyo sidoo kale agab kale dadku u baahan yihiin ugu horeyn qaarkood aan weydiiyo magaca walaal
Seyna Cabdulla Cilmi
Seyna bay halkan waxaan arkayaa wax soo saar aad sameeyseen maxaa soo bandhigtay
waxaan soo bandhignay alaabka samaysan dacar sida saliid oo kale iyo borderkii oo iyadna loo isticmaalo sida qasinka oo kale ee xabtana loo isticmaalo
waxaan arkay magaca ku qoran Sayna Productions ama wax soo saarka Sayna aan kriimada ay siliitaas uun bay ku koobantay mise waxyaabo kale soo saartaa ma jiraan
aan maya waxa imika jirta waxa horta mushay markaad bilowdo waxa fiican inuu suuq xoog ku galo aan markaan bilownay imika alxamdulillah farqi weyn baa u dhaxay imika xoog bay kororkeedu korodhay hadda waan bilaabi karnaa inaan waxyaabo badan sameyno sida packaging iyo nagu ciilanaayo imika alxamdulillah aan soo gaara marka hadii ilaahay raad waan kordhinayna
hadda waxa la taagnahay mid ka mid ah hablaha iyaguna wax soo saarka ku soo bandhigay xuska dhalinyarada Soomaaliland magaca walaal
barkado magacaygu Hibe Cumar Bade
Hibe waxa diga warantay maxaad soo bandhigteen aad soo saartay maanta xuska dhalinyarada
okay maanta waxaan soo bandhignay oo soo saarnay air fresh u badar fresh leedahdo iyo maxay hayday cadar isagana Hibe cadar leedahdo
waxa weeyaan cadarkii marka iyo tii goonaysadii ama guriga ama goobaha loo isticmaalo xafiisada
ha barkado weeyaan air fresh wuxuu isticmaali kartaa gurigaaga gaadhigaaga marka soo nadiifisid ayad ku shuban kartaa gaadhigaagu masha Allah uu ku carfayaa
marka la yiraahdo haday jir wax soo saar waliba ka kooban isku dar dadka qaar baa soo diinaya farsamo nooc ma baa loo sameeyay ama malayn dhalinyarta awood iyo ku soo saar lahayn wax soo saarka
ha horta barkado maandaam waxaan horta dhib dabiici ah tahay oo wadankeena uu laga sameeyay sidaan wada ognahay waxana wax dadku wax yeelaya maaha amba wax qofku awood u waayi kara maaha wax weeyaan dhirteen iyo dabiiciya waana geedkan hibaaqa miyey magaalo meel kasta uu ku yaala masha Allah
xagga wiilasha iyaguna waxa jira dhalinyar soo bandhigtay wax soo saarka loo sameeyay magaca walaal
magacaygu waa Sakiriya Khaale Cabdiraxmaan
shukriyo maxaad adigu soo bandhigtay adoo ka qayb galay xuska dhalinyarada Soomaaliland maanta wax soo saarka dalka gudiisa lagu sameeyay halka soo bandhigtay
barkada waxa soo bandhigay anigu laba shay kuwaas oo ahaa kabo dumar yar rag baa isku jiray iyo shandado shandadahaas oo ka duwan shandadeena kale oo aan biyo ka soo galeynin oo ka samaysan doon iyo waxa ka samaysnaa
oo halkan ku sameeyay
halkan dhexdeeda lagu sameeyay nasiib aanu gelinno madaxweynuhu nageysaday beer kaba iyo shandad iyo biyo aan ka soo galeynin
marka kabaad leedahay balnoosawr waa kaba nooc ma ah macnii ma waxa weeyaan kuwa caa ka samaysan ma kuwa dun ka samaysan
barkado kabuhu maaha kuwa caa ka samaysan laakiinse waxa waa qaar dun ka samaysan xarkaduna ka samaysan weeye
sidee dadku iibsanayaan
dadku waxa ku iibsanayaan soo gurigiisa fadhi qofka soo dalbanaya soo garaacaya meesha aanu ku samayno kadib gurigiisa lagu deynaa designka iyo kalarka iyo size-ka isaga dooranaya qofku
barkad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baahdo aksarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com
weli dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA dood gaaban soo dhowaada waxa ino haya Xasan Kaafi Qoyst
muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa haweenka Soomaaliyeed waxa ay xusulduub ugu jireen sidii ay golayaasha kala duwan ee dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada raba uga heli lahaayeen saamiga ay ku leeyihiin oo ah 300 waxaana xilliyadii ugu dambeeyay haweenku aad u dhalinsanaayeen tirada kuraasta laga siiyay doorashooyinkii ugu dambeeyay ee dhacay kuwaas oo ay sheegeen in la duudsiyay qoondadii ay filanayeen haddaba maxaa u sababa in haweenku ay waayaan tirada kuraastii loo qoondeeyay waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Sultan Cabdiciis Cumar Daad Beyle oo kamida odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab
waxaan isleeyahay laba qodob oo hadda aniga ii muuqanaya marka hore mid anaga xageenno haween ahaan oo ah gabdhii baarlamaanka labada aqalno galay oo wili aan xaqiijinin in maartay 300 laga dhigo dastuuri ama si aan maartay doodo joogta iyo howlo muhiim ah oo u baahna in halkaas laga sii wado habaxsanaan xageenna inay ka timid iyo dhaqanka oo inta badan maartay ragga Soomaaliyeed oo gabdhaha markii horena ku awrkacsada kadibna kaga taga markii la gaaro in maartay wax la kala qoondeeyo oo xisaab loo kala baxo waxa arkaysa marka dhamaan markii albaabada la wada xirto waxa ka soo baxa natiijo aad leedahay haweenka dhabar jabay ku tahay marka waxay la tahay marka in hadda markaan fiirino doorashadii baarlamaanka labada aqal kadib markaan fiirino golaha wasiirada ama baarlamaankii ka soo baxay Puntland markaan fiirino kontada aan ku yeelano koofur galbeed taas waxay tusaale u noqonaysa in aan waayi doono kuraas badan oo aan hayno iyo hadda Jubaland oo laftirkeeda laga yaabo haday doorashada dhacdo inta hadda aanay sanaba inaan ka weyno marka waxay ila tahay taas oo sal ay u tahay dhaqanka oo aan waxba u ogolayn haweenka
hay'adda gaabeyle qodiyaha dhaqameedku wixii loo keeno oo la soo xulo oo beeraha laga soo xulo bay gudbiyaan gabdhaha qoomiyada yaraadaan waxa keena gabdhaha la sii wada eedo xul waayo deegaamada qabiilooyinka beelaha kamid yihiin waxa wax soo xulahay oo markii hore oo inteen la gaarin beelaha soo xulahay baa gabdhuhu dadkeeda kamid yihiin urada haweenka kamid gabdhaha kamid ugu horeeyana goor loo keenaysa walaalkeed iyo ninkeedii iyo aabaheed iyo wixii la mid ah marka odayaashu wixii loo soo gudbiyay bay gudbiyaan sida daraadeed gabdhuhu ayaga ee iska galay oo isku yareeyay markoodii hore waxaan leeyahay markay baarlamaanka soo gudubto oo u soo gudubto golaha wasiirada odayaal dhaqameed ma xulo mana sameeyo waxaa la socotaan qoonto yar baaba laga siiyaa golaha wasiirada lafteeda waa kale oo intusada gabadhu ayagu inay isdhakrahayaan ayaga laftigooda oo u baahan inay dib isu shiraan isu habeeyaan oo codkooda doontaan ayaga laftigooda hadii la yidhaahdo gabar iyo nin tartamaan gabadhu wax ugu shubaa ninka beeg hadday wax waqaan ka hadlayna
jawaahir waad maqlaysaa suldaanku waxa uu leeyahay haweenku iyagaan waxba isku ogolayn
ani waxaan aaminsanahay haday golaha wasiirtahay haddii kalaba dowladdan waxay ku dhisantahay waa 4.5 boqolkiiba soddon anagu waxaan u arkayna xal waxaan aaminsanahay haday noqoto golaha wasiir iyo haday noqotoba oda dhaqameed marnaba kama marna wuxuu ku hayaa bays wasiirka la keenayo waxaa lagala tashanayaa xildhibaankaas xildhibaankaasna salka wuxuu ku hayaa odaga dhaqanka oo cidda ayagu ay rabaan ayay meesha geystaan waxa annaga hadda noo muuqanayo walwalka waliba aan qabo waxay tahay 2020ka markii maxay ku dambayn doonaan nambarka hadda wanaagsan ay gabdhuhu gaareen ma helaynaa masoo weynana marka inta mar walbaba talada ay gacanta ugu jirta dhaqanka wuxuu yiri in haweenku ayaga wax ka doornay kontani koo qofood ayaaba gabdhaha inta laga siiyay aragtay marka meel walbaba waxa meel aan ka muuqan karin ayaa nambarkeenu yaala baatadan haysataa marka waxay salka ku haysaa aniga markaan reerka dhashay reerna aan u dhaxay kuwa aan ka dhashana waxba nooma ogola kuwood u dhaxdana waxba kuma siinayaan waxay leeyihiin weerar reebeley gabadhan ka soo jeeda marka inta aan kala qaybsanahay oo hooyada iyo ubadkeedu ay laba qabiil ama laba qaaradood ku kala nool yihiin waxba kama soo baxayn marka anuu waxaan qabaa gabadha Soomaaliyeed waxay wax ku heli kartaa doorasho cod iyo qof ah ilaa dalku uu ka gaarana waxay la tahay ma iman karaan stagekan u baahan odayaasha dhaqankana isku dayaan in ay ka guuraan inay u imaartay kala fogeeyaan laba qof oo u siman cadaaladana waxay ila tahay marka dalka cadaalad darro burburay weli gabdhaha Soomaaliyeed leena cadaalad daran tabanayna
suldaan beyle sida jawaahir batilmaamayso haweenku waxa ay qabaan in odayaal dhaqameedku ay caqabad ku yihiin kuraastii ay ka heli lahaayeen golayaasha dawladda adigu sidee u aragtaa
jawaahir barareeyay ku hadlaysa gabadhaydu odayaal dhaqameedku shaqo kuma lahan waxaan kugu iri aad u dhadhansha eriga ka wax la kontonka iyo kowdaba ka soo qaad kontonka iyo kowdaba beeraha laga soo xulayo marka la soo xulayo beeluhu odayaal maana waa shacabkii rogaweenka dhalinyaradii culummadii aqoonyahamadii gabdhihii dadkii baa soo xulayo dadkii markii la soo xulay kontonka iyo kowda la soo xulayay caarada koobaad ee xulaysa kontonka iyo kowda gabdhaha ahayd oo hooyada ahayd guriga hooyada ka soo dhigaysaad gabdhihiiba ay waxa isku xaqiireen maan ku yiri in midba wiilkeedii iyo ninkeedii ay keentay walaalkeed oo urdi soo dhigtay markii doorashadii timid kadib ay ku baraarugeen facekan koobaad odaga wuxuu loo keenay gudbiya odag ma soo xulo wuxuu bulshada beer soo xusho oo isku soo raacdo buu u soo gudbiya markuu soo gudbiyo baarlamaanka u soo gudbiyana baarlamaanku waa la wareegaa xaaladda oo waxba lagama weydiiyo jawaabka qoontaas si la sameeyo haddii kulli dadka laga soo dhigilaana oo gudbin lahayn haddii kala baraka soo dhigilaana oo gudbin lahayn dad qolay isku qoran oo lasoo xulay oo intaas ka kooma ururada haweenka iyo aqoonyahamada iyo culummadii iyo dhalinyaradii baa soo xulay dadkii keenay kontonka iyo kowdii kontonka kowda gurigii laga soo xuray baan ku yidhi baan soo gudbinaanako marka eedaas maleyga dhugina yaraadaan eedeeda waxa la ka dhaaraftay wadan ku jira
waa ku gartay ugu dambeeyti halku muxuu yahay jawaab baa
halkii intaan gaarin waxan qabaa in haday noqoto dhaqaalahana dhaqaalwana lagu reebay labo siyaasiyiinta laftirkooda 150 ka markii la qoondeynayna cadaalad darayay oo 25 iyo 25 lama dhin ee ka qabiilka qoyska hoose jufada xulaya iyo kan 100kiiba maartay 130 ku jiro decision makarada ugu dambeeyay gabdhuhu waxba kuma leh ka baqabiilkana waa oday kan siyaasada soo qondeeyna waa rag waxay la tahay dhan walbaba iyo dhaqaalaha oo intooda ugu badan lagu iibsanaayo gabdhaha oo ay fiirinayso inay shilkaas maanta ilmeeda dabka ugu shidato ayada marka waxaan isleeyahay dhan walbaba gabdhaha Soomaaliyeed laga dulmiyay anaguna waxaan nahay hooyo Soomaaliyeed halkan waxaan u arkaa in dalkan aan wada leenahay haweenka Soomaaliyeedna loo ogolaado in ay ka mid noqdaan miiska talada inay yimaadaan si dalkan uga baxo dhibaatada iyo cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa.
Suudaan Beyle gabagabadii aan maraynaa adigoo soo koobaya dhinacaagu xalku muxuu yahay shaqeysha haweenku ay ku heli karaan qoondada ay leeyihiin xaq u leeyihiin?
Waay tahay in haweenku qabsadaan codkooda anaga leh. Odayaasha idin markii la soo gudbiyay ku yiraahdo odayaalow layskan la soo gudbiyay waa ka maqan yahay si loo garsooro. In gabdhuhu ay hadlaan oo codkooda u istaagaan oo difaacaan oo odayaashooda ku afbaraan in la soo bulmay si loogu celiyo dulanka. Haddii gabdhuhu raali oo mashruucada ay keenaan lay soo qoreen, kulli haday rag iyo gudbinayna, kulli haday gabdhiyo iyo gudbinayna, kulli haday anigu waxaan odayaasha soo gudbinayay. Inta dhex galay qabiil ma soo xulanayo, waraaq qoran iyo dad tirsan baa la ii keen. Inkastoo guriga aan ka soo xulay gabdho ku jireen, haddana kuwa laftooda isku sayska wuxuu yahay inaan odagu dadka xuli karin in saddex gelin oo shaqsiga go'aanka ugu dambeeyay loo soo xul inuu soo gudbiyay marka waxaan leeyahay halka ugu dambeeyay wuxuu yahay gabdhuhu qoontadooda ha ilaashadeen cadaaladana ha la marsiiyo ha la siiyo dulanka ugu weyn oo gabdhaha saaran waa dhexdooda waayo isma doortaan gabdhuhu totalba runtigan la agmay isma doortaan haddii shawaar baa soo istaagto oo marasha noqoto kon boqolka gabdhooda taagan dhibaanadaha laba kiilomeysu fardhooda doonahay
intaas ayay gabdhadaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo suldaan cabdicasiis cumar daad beyle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali itaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a iyo qayb afraad oo ku saabsan xuska 74 guulada ka soo wareegtay qorista af soomaaliga iyo baahinta fartiisa dhegeystayaal barnaamijkii kan ka horeeyay sidaan ku soo xusay laba heer ayay lahayd baahinta iyo barista fartii 1972-kii loo doortay in af soomaaliga lagu qoro heerkii reer magaalka lagu koobay iyo kii xigay ee reer miyiga loogu gudbay heerkaas labaad oo tabihii lagu hirgeliyey sokeeyo iyo shisheeyaba ay la ashqalaareen ayaa waxaa la go'aamiyey in dagaankooda loogu tago soomaalidii baadiyaha ku dhaqnayd ee weligeed iyo waaqeed aan qalin iyo xaashi isa saarin lana baro akhriska iyo qorista farta cusub labadaas olole markay soo dhammaadeenna waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay 70% ilaa 80% sida u dhaxaysa oo Soomaali ahi inay afkooda wax ku akhriyi karaan waxna ku qori karaan 100%-daasina 74 guu ka hor bay ahayde tarow maanta waa imisa yeelkeeda sidaan barnaamijyadii hore qaarkood ku soo tusaareeyey tabihii hirgelinta ololayaashaas loo macinsaday suugaanta ayaa ka mid ahayd waxaa si aan kala go' lahayn u soo bixi jiray gabayo fara badan oo barashada farta dadweynaha ku dhiirigelinaya qofkii ka gaabiya heese lagu dhaliilaayo laguna tilmaamayo wax asaagi ka haray inuu yahay riwaayada gaagaaban oo iyagana ay ku muujin jireen ruuxa af Soomaaliga wax ku qori kara siduu uga ayaan badan yahay midka aan wax ku qori karin ee waraaqaha weli suulka ku saxayahay. Waa waayadii guubaabinta reer miyiga hal abuurada qaarkood ay gaarsiisay meel aan laga filayn oo ay ahayd inay ka caaganaadaan. Waxay ku dhiirradeen inay ismarbaq dhigaan barashada wax qorista iyo dhaqashada geela oo la og yahay sida ay u jecel yihiin, iyaga oo labadooda tan hore oo barashada farta ah safaysiinaya. Taasina waxaa tusaale u noqon kara Cabdi Xandulle oo allaha u naxariistay odayadii kooxda waaberi ka mid ahaan jiray, heesu ugu talagalay inuu kaga qayb qaato hirgelinta ololihii farbarashada heerkiisii reer magaalka, ayaa tidocyadeedii waxaa ka mid ahaa tira ariya iyo geelto gabeel ma noqotee tacabkaa beewaanima aan ku toosayn saxiixe waanu idin la talinayaa ha ka tegina barashada. Waayadaas aan hadalhayno maase yahanadii qaybta weyn ka qaatay suugaantii farbarashada lagu gargaarayay waxaa la naxariistay ka mid ahaa Cabdulqaadir Xisbi Siyaad oo Yamyam ku magac dheera. Wuxuu ku sheegay dadkii farta iyo qoristeeda haddiiba bartay wax weyna ka dheefay markii ay u suura gashay maansooyinkiisii dayaca ka dhergay inuu ku qorto. Labadii ololaba wuxuu kaga qayb qaatay gabayo iyo heese cudoon oo meelise ku jiray uu gadaalkii dadweynuhu halaha iska dhigtay. Suugaantaasina sida ila tahay waxaa ugu caansan gabaygii halku dhagiisu ahaa mar haddii la iu qoray anaa macallinkiisii, gabaygii taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida uu ku kala dhigdhigi jiray ee uu u dambaysiiyey guddoonka qoristii afka iyo guud ahaan sidii ay ummaddu ugu beeraqday. Siduusan gubyeelay oo kale, tidcuyo gabaygaas ka mid ah ayuu ku soo qaaday naxwaha afku qaybaha uu u kala baxo, hababka farta loo qoro, erayada gaarkooda u qorma iyo kuwa labaqaama ee toddobada ah. Tidcuyo qaybtaas ka mid ah ayuu ku yidhi meediseeda lagu qoro naxwaha mooska kaa celiya magac muuqda meereeyo guud faralka maanseeya weeraha macnaha faafiya iyo hadal maqaam weyn leh isku midab murtida la isku qoro mid iyo noociisa codad afartan meelooda oo laba mataanaysa oo toban dhawaaq lagu maldahay lagana maarmaayo hamse qalinku kuu muujiyo meel ha kala saaran maamuus tilmaamaha halkuu maraya loo eegay maahmaahda kii loo hayiyo magacuyaal taagan cayn magac falkaab soo murbaxay shaqala miisaaman shibanaha aan kala maarmin oo meel u wada jeeda ma weydiina su'aal mara ku dadan moqor la soo nuugay toddobada mataanaha noqday iyo meel islabaraama ba da ra ga la ma na ma taqaan miyaad baratay weli mana lagu sheegay. Gabagabada gabayga ka hor ayuu tuduc ka mid a wuxuu ugu ducaynayaa guddigii af Soomaaliga ee fartii la qaatay soo habeeyey isaga oo inoo sheegaya in la qoro ayuun buu sugayee maantaa kadib barashadiisa inaanu cidna ugu marti noqon doonin furfuridda aqoonta iyo murtida uu xambaarsan yahayna isaga loo soo doonan doono. Wuxuu yidhi erga mahadsan rusheeg laysu milay oo kartidii muujiyay manastooyinkii soo furfuray guusha magaceena ilaahay xaq maamuli jiraa marin abaalkoodi guddigiisa maamuustay iyo mudan afkeena leh anigoo aan wada muujinayn madax kakowgiisa waxaan gabayga miinkaa ka kaca ugu madiix raagay faallada waxaan ula marmaray meelo kala jaada Yamyam baa mirkaa yidhi haddaan uunka maqashiiyey muraadkaan ka leeyahay nimaan garaani waa mooge mar haddii la iu qoray anaa macallinkiisii. Gabaygaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay hees la ujeeda ah oo iyadana uu Yamyam lahaa kuna magacownay cawo iyo nasiibkay. Waxay ahayd hees gabyaaga uu ummadda ku dhiirigelinayay kuna guubaabinayay si aqoon darada looga xoroobo in farta la barto. Waa heesi dhextaalkeedu ahaa, waa cudur jahligu jaalle, waa cudur dadkee jaalle, aynu ciribtidee jaalle, adna qalinka buugga kula carar. Caad, ceel, ciil, coof, cuud, sharay baan cilmiga ah, maantana caarin baan ahay cawo iyo nasiibkay.
وعلو جالي بجالي وعلو قدك جالي عين عيت الرجالي
halka ayno joogo waxaan soo dabaasay soo aadan iyo ku kale haddu eebayno
ahmed faraa ali ida jaayo barnaamijka dhaqanka idaha dhageystayaal halka ayno joogo haatana jaleecno dhanki heesaha waa codka xasan aadan samadar
البركي انا لحظي موقي انه حي وهي ريحوكي البركي
هذا النقطه هضم بعد كتحي قروح ادكم معاني حسن آدم سمتر وحي قبقبو اهيد اذا عديني قلب نمو جامع بولا جامع يعني وا فلسطين احمد يمان ايا اذا نستعسيني دين عفر سمد وحان نوجو جيمي فاري انتان مركلة ديب وكل من دوننا نبت كاليو
فذهب الى يا قالوا سيعي الا حينما اذا
This is VOA News. I'm Gene Randall.